13-րդ Վառարանը վառվեց, տաքացավ, թեյը պատրաստեցին, լցրեցին գավաթներն ու բաժակները, կաթացեցին վրան ու դարսեցին սեղանը փոխարինող տախտի վրա, ինչպես նաև կլոր բլիթները, թարմ հաճարի ու ցորենի հացերը, պնդախաշ զվեր, կարակ և հորթի ոտ ու գլուխ։ Բոլորը մոտեցան սեղանատախտին ու սկսեցին ուտել, խմել ու խոսակցել։ Ռանցևան մի արկղի վրա նստած թե երացում։ Մյուսները բոլորը խմբվել էին նրա շուրջը, բացի Կրիլցովից, որ թաց մուշտակահանած ու չոր պլեդի մեջ փաթաթված, պառկած էր իր տեղում ու խոսում էր Նեխլյուդովի հետ։ Ճանապարհի ցրտից ու խոնավությունից, այստեղ գտած կեղտից ու անկարգությունից, ամեն ինչ կարգի գցելու գործ դրած աշխատանքներից և կերակուր ուտելուց ու տաք թեյ խմելուց հետո, ամենքն էլ ամենահաճելի և ուրախ տրամադրության մեջ էին։ Այն հանգամանքը, որ պատի ետևից լսվում էին քրեական հանցավորների աղաղակները, հայհոյանքները և ոտների դպդպոցը, կարծես հիշեցնելու համար, թե ինչ շրջապատի մեջ են գտնվում, ավելի ևս զգալի էր դարձնում իրենց սենյակի հարմարությունը։ Ինչպես ծովով շրջապատված կղզու մեջ, այդ մարդիկը առժամանակ ազատ էին զգում իրենց այն ստորացման և տանջանքների ալիքներից, որոնք շրջապատում էին նրանց, ուստի և գտնվում էին վերացած, հաճելի կերպով գրգռված տրամադրության մեջ։ Ինչի մասին ասես խոսում էին, բայց ոչ մի խոսք չէին ասում իրենց դրության մասին, և այն բանի մասին, ինչ որ սպասում էր նրանց։ Բացի դրանից, ինչպես միշտ տեղի է ունենում ջահել կանանց ու երիտասարդների մեջ, մանավանդ երբ բռնի կերպով են նրանց միացրել իրար հետ, ինչպես միացած էին դրանք բոլորը, նրանք գրավվել էին մեկը մյուսով, տածելով փոխադարձաբար համակերպ կամ անհամակերպ և զանազան ուղղությամբ իրար հետ հյուսվող զգացմունքներ։ Նրանք գրեթե բոլորն էլ սիրահարված էին, Նովոդվորովը սիրահարված էր սիրունիկ ու ժպտուն գրաբեցի վրա։ Այդ գրաբեցը մի ջահել ուսանողուհի էր, որ շատ քիչ էր մտածում, և բոլորովին անտարբեր էր դեպի ռևոլյուցիոն հարցերը։ Բայց նա ենթարկվել էր ժամանակի ազդեցությանը, ինչ-որ մի վարմունքով կասկածելի էր դարձել և աքսորի դատապարտվել։ Ինչպես սովորական կյանքում նրան հետաքրքրողը գլխավորապես այն էր, որ հաջողություն ունենար տղամարդկանց նկատմամբ, այնպես էլ այդ հաջողությունն էր միայն նրան հետաքրքրում, թե հարցու փորձերի ժամանակ, թե բանտում և թե աքսորում։ Այժմ ճանապարհորդության միջոցին նա մխիթարություն գտավ այն բանում, որ Նովոդվորովը գրավվել էր իրենով, և ինքն էլ սիրահարված նրա վրա։ Վերա Եֆրեմովնան, որ շատ շուտ սիրահարվում էր, բայց երբեք սեր չէր զարթեցնում դեպի ինքը, թեև միշտ հուսով էր փոխադարձություն գտնելու, սիրահարված էր լինում երբեմն Նաբատովի, երբեմն Նովոդվորովի վրա։ Կրիլցովն էլ սիրահարվածի նման էր Մարիա Պավլովնայի վերաբերման։ Նա սիրում էր Մարիա Պավլովնային այնպես, ինչպես տղամարդիկ սիրում են կանանց, բայց իմանալով նրա վերաբերմունքը դեպի սիրահարությունը, ճարպիկ կերպով թաքցնում էր իր զգացմունքը, այնպես ձևացնելով, իբր թե բարեկամության զգացմունք է այդ, և երախտագիտություն այն բանի համար, որ Մարիա Պավլովնան առանձին քնքշությամբ է խնամում իրեն։ Նաբատովն ու Ռանցևան կապված էին իրար հետ սաստիկ բարձ սիրային հարաբերություններով։ Ինչպես Մարիա Պավլովնան բոլորովին ողջախոհ աղջիկ էր, այնպես էլ Ռանցևան բոլորովին ողջախոհ արամբիկին էր։ 16 տարեկան հասակում, դեռ գիմնազիայի աշակերտուհի եղած ժամանակ, նա սիրահարված էր Ռանցևայի վրա, որ Պետերբուրգի համալսարանի ուսանող էր, և 19 տարեկան հասակում ամուսնացել էր նրա հետ, երբ նա դեռ ուսանող էր։ 4-րդ կուրսում եղած ժամանակը մարդը մասնակցել էր ուսանողական խառնակությունների, աքսորման էր ենթարկվել և ռևոլյուցիոներ էր դարձել։ Ռանցևան թողել էր բժշկական կուրսերը ու գնացել մարդու ետևից, և ինքն էլ դարձել ռևոլյուցիոներ կա։ Եթե նրա ամուսինը նրա համոզմունքով աշխարհիս ամենալավ ու ամենախելոք մարդը չլիներ, նա չէր սիրահարվի նրա վրա, իսկ եթե չսիրահարվեր, ուրեմն և չէր պսակվի հետը։ բայց սիրահարվելով իր համոզմունքով աշխարհիս ամենալավ ու ամենախելոք մարդու վրա ու ամուսնանալով նրա հետ, Ռանցևան բնականորեն կյանքը և կյանքի նպատակը այնպես էր ըմբռնում, ինչպես իր ամուսինը, որ աշխարհիս ամենալավ ու ամենախելոք մարդն էր նրա աչքում. Մարդը սկզբում կյանքի նպատակը ուսանելն էր համարում, կինն էլ նույն համոզմունքին էր. Մարդը դարձավ ռևոլյուցիոներ, կինն էլ դարձավ ռևոլյուցիոներ կա. Ռանցևան շատ լավ կարող էր ապացուցել, որ գոյություն ունեցող պայմանները անտանելի են, և որ ամեն մարդու պարտականությունն է մաքարել նրանց դեմ և աշխատել հաստատել կյանքի այնպիսի քաղաքական ու տնտեսական կառուցվածք, որ հնարավորություն տար անհատին ազատ զարգանալ, և այլն, և այլն. Եվ նրան թվում էր, թե ինքը իրոք այդպես է զգում, և այդպես է համոզված. Բայց իսկապես նա համոզված էր, որ իր ամուսնու համոզմունքները անհերքելի ճշմարտություններ են, և մի բանի էր միայն ձգտում, լիովին համակերպվել, միանալ ամուսնու հետ հոգեպես, որ միակ բանն էր, որ նրան բարոյական բավարարություն էր տալիս. Նրա համար ծանր էր անջատ ապրել իր ամուսնուց ու երեխայից, որին վերցրել էր խնամելու իր մայրը, բայց նա արիաբար ու հանգիստ սրտով էր տանում այդ անջատումը, իմանալով, որ այդ զրկանքը կրում է իր ամուսնու համար և այն գործի համար, որ անկասկածորեն ճշմարիտ է, որովհետև ամուսինը ծառայում է այդ գործին. Նա մտքով միշտ ամուսնու հետ էր, և ինչպես առաջ ոչ ոքի չէր սիրում բացի նրանից, այնպես էլ այժմ չէր կարող ոչ ոքի սիրել բացի նրանից. Բայց նա Բատովի անձնվեր ու մաքուր սերը դեպի նա խանդաղատեցնում և հուզում էր նրան. Նա Բատովը, որ բարոյական և պինդ մարդ էր, ու նրա ամուսնու բարեկամն էր, աշխատում էր վարվել նրա հետ իբրև քրոջ հետ. Բայց նրա հարաբերությունների մեջ դեպի Ռանցևան ինչ-որ ավելի թունդ զգացմունք էր արտահայտվում երբեմն. Եվ այդ զգացմունքը վախ էր ազդում երկուսին էլ, բայց և քաղցրացնում էր նրանց այժմյան ծանր կյանքը. Այնպես որ սիրահարությունից բոլորովին ազատ էին այդ խմբակում միայն Մարիա Պավլովնան ու Կոնդրատյևան։